Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij për terrorizëm thotë se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara. Në Alepo të Sirisë mungese furnizimeve me ushqim. Në Shtetet e Bashkuara thatësie për masave historike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se në Alepo të Sirisë ka mungesë të furnizimeve me ushqim dhe ndërprerje të energjisë elektrike që i ka lënë shtëpitë në terr gjatë natës, derisa trupat qeveritare dhe kryengritësit po e vazhdojnë luftën për kontroll ndaj këtij qyteti. Rrjeti amerikan NBC ka raportuar se armata e lirë e Sirisë ka siguruar raketa tok-ajri për t'i përdorë kundër sulmeve të trupave të qeverisë me helikopter. Sipas raporteve, këto armatime për luftëtarët kryengritës janë furnizuar nëpërmes Turqisë së Fqinje dhe theksohet se ka indikacione se qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk ishte përgjegjëse për këto furnizime. Zyrtarët amerikanë për javë të tëra kanë thënë se Arabia Saudita dhe Katari kanë bërë presion që kryengritësve të dërgohen raketa kundërajrore veçanërisht derisa qeveria i ka intensifikuar operacionet ajrore në Alepo. Deri tash nga ky qytet janë larguar më se 200.000 civil, ndërsa mijëra të tjerë janë zhvendosur brenda qytetit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Senegal në kuadër të turneut të saj afrikan, me çraste do ta vizitojë edhe Sudanin Jugor dhe Afrikën Jugore në një vizitë private së bashku me ish-liderin e këtij vendi Nelson Mandela. Parashihet edhe vizita në Ugandë, Kenji, Malawi dhe Ghana. Fokusi kryesor i zonjës Clinton gjatë këtij turneu do të jetë në të arriturat demokratike në Afrikë dhe në potencialin ekonomik. Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione ndaj bankave në Kinë dhe në Irak, për të cilat Washingtoni thotë se po e ndihmojnë Iranin për t'u shmangur sanksioneve ndërkombëtare. Masat më të reja janë një përpjekje e re për izolim të mëtejshëm të Iranit për shkak të programit të tij kundërthënës atomik, për të cilin Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë dyshime se synon në prodhimin e armatimit atomik. Irani ka hedhur poshtë këtë akuzë duke thënë se programi i tij atomik është për qëllime civile. Trupat të franceze kanë dorëzuar një bazë ushtarake të armata afgane si pjesë e tërheqjes së 2000 ushtarëve francez të paraparë deri në fund të këtij viti. Pranim dorëzimi në bazën ushtarake në qarkun Surobi, që është afro 50 kilometra nga kryeqyteti Kabul, është shënuar me një ceremoni të rastit, me çrast është ulur flamuri i Francës, ndërsa është ngritur ai i Afganistanit. Këtë tërheqje presidenti francez François Hollande e pa shpallur në muajin maj. Ai pa thënë se në Afganistan do të mbeten 1400 ushtar francez për të ndihmuar me çështje logjistike dhe stërvitse. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për terrorizëm në vitin e 2011. Në rrafshin global, vrasja Osama bin Ladenit konsiderohet si ngjarja më e rëndësishme në përpjekjet antiterror. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara dhe se ka shënuar progres në legjislacionin kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Kosova ka shënuar progres në legjislacionin kundër terrorizmit. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me këshilltarët ligjor të Departamentit për Drejtësi të Shteteve të Bashkuara ka hartuar dhe i ka dorëzuar Kuvendit të Kosovës kodin e ri penal, i cili përmban disa nene që adresojnë akte terroriste, financimin terrorist dhe mbështetjen për terrorizmin. Këto janë vlerësimet që bën Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për terrorizmin. Sipas tij, Departamenti kundër terrorizmit në Kosovë ka qenë operacional, por duhet të zhvilloj marrëdhënie bashkëpunimi me agjencitë përkatëse qeveritare dhe komunitetet fetare. Autoritetet qeveritare kanë punuar nga afër me zyrtarët amerikan të Komandës Evropiane, të cilët i kanë dhuruar policisë së Kosovës një numër pajisjesh biometrike, për të identifikuar terroristët e njohur ose të dyshuar, individët që ndihmojnë veprimtarinë terroriste dhe të huajt që ngrenë shqetësime terroriste, thuhet në raport. Ai kujton miratimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në vitin 2010 dhe e zbatimin e tij gjatë 2011-s. Raportimi i kërkesave për transakcione mbi 10.000 euro për transakcione të dyshuara dhe të strukturuara është zbatuar, ashtu si edhe shumica kërkesave të task forces për veprim financiar thekson Departamenti Amerikan i Shtetit. I njëjti vënë pas se qeveria e Kosovës ka ndërmarr një numër iniciativash për të rritur bashkëpunimin e saj brenda rajonit. Si pas raportit, Policia Kufitare e Kosovës ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi për të krijuar qendra të përbashkëta të informacionit dhe për të zhvilluar bashkëpunim operacional përmes patrullimeve të përbashkëta. Departamenti i Shtetit në raportin për terrorizmin vënë pas se Policia e Kosovës ka punuar me qeveritë e Bullgarisë dhe të Turqisë rreth çështjeve që lidhen me Kufijtë. Në rrafshin global, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit e cilëson vrasjen e ishullhejsit e Al-Qaidës Osama Bin Laden si njërën nga ngjarjet më të rëndësishme në përpjekjet antiterrorizëm të vitit të kaluar. Raporti megjithatë thekson se grupi mbetet kërcënim serios për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Publikimi i njëjtë bën me dije se grupet ekstremiste kanë vazhduar të gjejnë streh në Pakistan, ndërsa nxitjen e terrorizmit nga ana e Iranit e cilëson si shqetësim mbizotrues. Raporti i ka cilësuar sulmet e janarit të 2011 në aeroportin Domodedovo të Moskës dhe sulmet të Korrikut 2011 në Norvegji si prova për shtrirjen globale të terrorizmit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rodha jerdhe pasyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kove të fundit të tem që trajtohet në gazeta është ajo për një koalicion eventual PDK-AAK. Çka shuajnë sot gazetat në këtë temë, Zanel?
Po, Fatmir, në këtë çështje veçojmë pjesë nga një intervistë e deputetit Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, vend përditshme së Zëri, në cilën ai ka theksuar se AAK-ja kur nuk do të tanoj të jetë në një qeveri pjesë e cilës do të ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi. Ai ka theksuar se kërkesa vetme e partisë së tij është largimi i kryeministit Thaçi nga qeveria. Haradinaj ka thënë se do të jetë mirë nëse AAK-ja do të gjejë një mbikuptim me të gjitha subjektet politike për largimin e Thaçit, dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë partia e tij është edhe në favor të zgjedhjeve të parakoshme. Haradinaj një herë thotë se AAK-ja në asnjë formë nuk do të planojë bisedime për veriun e Kosovës. Qoftë në qeveri apo jashtë saj, Aleanca sipas Daut Haradinajt nuk pranon të negociojë për elementet e brendshme gjeografike të Kosovës. Ai ka vënë pas se AAK-ja ka qëndrimin e qartë se veriu është Kosovë dhe nuk ka bisedime me asnjë shtet fqin për çështjet brendshme të vendit. Përndryshe, Haradinaj ka vlerësuar për Zërin se qeveria aktuale është e shantazhuar, e korruptuar dhe e udhëhequr nga shiku dhe si e tillë në asnjë formë nuk do të arrijë të ballafaqohet me qeverinë e Serbisë. Fatmir,
mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për zgjedhjen e rektorit të ri të Universitetit të Prishtinës. Çka është karakteristike për to shkrime, Zanel?
Po, Fatmir, në titullin Universiteti i Prishtinës Shkollë Politike Hashim Thaçi të përditshmja koaditore vlerëson se të gjithë rektorët e pas luftës në Kosovë kanë qenë politik dhe ata kanë ardhur si pasojë ndërhyrjes politike, ndonë se nuk kanë qenë politikan. Gazeta fikson se ky fundit se thjesht ishte një politikan i konjunkturës së Hashim Thaçit dhe posë mësimjeve politike nuk njihet si ndonjë studiues me renome ose autori ndonjë libri ose ndonjë studimi. E përditshmja koaditore vlerëson më tej se me zgjedhjen e Ibrahim Gashit rektor përfundimisht Universiteti i Prishtinës u bë pronë qeverisë së Hashim Thaçit, që e ka korruptuar dijen, mendjen, ndërsa për rrethanat e dijes dhe të percepcionit mbi intelektualitetin e shoqërisë kosovare, zgjedhja e Ibrahim Gashit është fest dhe si në mizon postierash gazeta si pas standardeve të mbrapshta dhe të mjera të cilat po aplikohen në këtë universitet, titaniku kosovar i dijes mbytjen e ka të sigurt nga se kjo anije po jafrohet icebergut. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë editorialin kushtuar gjendjes ekonomike në vend. Gazeta sekson se qeveria kosovare po planifikon ndërtimin e autostradës së dytë që lidh Prishtinën me Shkupin, ndërsa ekonomia e vendit po tkurret nga viti në vit. Kosisoj, si shpreson gazeta, investimet qindra milionëshe në asfalte kanë djerë në plan të dytë rritjen ekonomike. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se kriza e vendeve të eurozonës dal nga dal, por efektohet edhe në zvoglimin e dërgesave të mërgjimtarve, në zbehjen e eksportit dhe investimeve të huaja të drejtë për drejta në Kosovë. E përditshmja e Kosovës sot po ashtu ka vënë pahë dhe shifrën e papunësisë prej 45%, ndërsa hapja vendeve të reja të punës sipas kësaj gazete ka mbetur një slogan i vjetër elektoral.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një thatësime e përmasa pothuajse historike në Shtetet e Bashkuara ka shkaktuar dëme të mëdha në agrikulturë, por duket se kjo nuk u krijon shqetësim vetëm fermerëve amerikan. Kjo situatë ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të ushqimit edhe jashtë kufive të Shteteve të Bashkuara dhe mund të shkaktojë problem madhor global. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Departamenti Amerikan i Agrikulturës tashmë ka parapar rritje të çmimit të artikujve ushqimor vendes së gjatë vitit të ardhshëm për 3-4%, ndërsa 1000 rrethe në Shtetet e Bashkuara janë shpallur hapësirë të shkatërruara. Të dhënat e publikuara më 26 korrik nga monitoruesi i thatësisë në Shtetet e Bashkuara tregojnë se situata vetëm po përkeqësohet, ndërsa janë të prekura gati 2/3 e Shteteve të Bashkuara. Robert Thompson, ish drejtori i agrikulturës dhe i zhvillimit rural në Bankën Botërore, thot se thatësia këtill ndodh një apo dy herë gjatë një shekulli.
This is a once or twice a century drought and this is more severe than anybody.
Kjo është thatësi që ndodh një ose dy herë gjatë shekullit dhe është më e rëndë se që ndokush e ka parashikuar. Është shumë e rëndë sa i përket misrit dhe sojës, thot Robert Thompson. Misri është goditur më së tepërmi nga temperaturat e larta dhe mungesë të shiut. 78% të prodhimeve bujqësore në Shtetet e Bashkuara janë të prekura, ndërsa në përmasë 11% është goditur soja në mbar Amerikën. Me që Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi më i madh i këtyre dy kulturave, kjo do thotë se pasojat do të ndjehen edhe jashtë Shteteve të Bashkuara. Çmimet më të larta të misrit dhe sojës do të shtojnë kërkesat për grur, kështu që mund të rritet edhe çmimi i drithrave. Si pas e Bankës Botërore, çmimet globale për misër dhe grur janë rritur prej 25% deri në 50% përkatësisht prej mesit të muaj qërshor. Çmimi i sojës është rritur për afro 30% prej një qërshorit. Banka Botërore ka premtuar të ndihmoj qeverit për të zbutur pasojat e thatësis me anë të financimit të shpejtë dhe programeve të tjera. Vendet në zhvillim, përfshirë edhe ato në Amerikën Qendrore dhe në Saharan Afrikane, pritet se do të goditen më së tepërmi. Rritja çmimeve dhe mungesa potenciale ushqimit i ka alarmuar edhe organizatat humanitare. René McGuffin, zëdhënës e programit botëror të ushqimit të Kombeve të Bashkuara, thotë se thatësia mund të ketë pasoja serioze për qëllimin e këtij programi për të ushqyer miliona njerëz në vendet nga Afganistani në Etiopi e deri në Irak dhe Kazakistan.
High and volatile food prices affect WFP and our ability to feed the world's hungriest poor.
Çmimet e larta dhe shpërthyese të ushqimit ndikojnë edhe në programin botëror të ushqimit dhe në aftësinë tonë për të ushqyer më të varfërit e botës në dy mënyra. Ne duhet të shpenzojmë më tepër për të furnizuar me ushqim për të uriturit dhe ne vlerësojmë se çdo 10% i rritjes në çmim të ushqimit që ne e shpërndajmë do të thotë 200 milion dollar më tepër në vit na duhen për ta blerë sasinë e njëjtë të ushqimit. Një herësh çmimet të shpërthyese të ushqimit e shtojnë numrin e njerëzve që duhet ndihma në ushqim, thotë René McGuffin nga programi botëror i ushqimit i Kombeve të Bashkuara, që është agjencia më e madhe humanitare në botë e fokusuar në luftimin e urisë. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e tij për terrorizëm thotë se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara. Në Alepo të Sirisë mungesë e furnizimeve me ushqim. Në Shtetet e Bashkuara thatësi e përmasave historike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.